Săptămâna asta, casa în care locuiesc a devenit magazin de haine. Se întâmplă cam de două ori pe an și probabil că ați ghicit când. Păi când schimbăm hainele de vară cu cele de iarnă, nu-i așa? De obicei primăvara și de obicei toamna, cam pe vremea asta. Ei, tot împăturând pe haine, la un moment dat am dat acest sweater interesant pe care mi-am dat seama că nu l-am purtat de mult și mi-am zis, băi, ce-i fain, hai că duminică îl port la biserică. Și bănuiesc că și dumneavoastră vă place, nu? Acum, unii dintre voi râdeți, dar probabil că râdeți de culoarea asta, că ziceți, măi, o culoare mai feminină. Da, culoarea e interesantă, e adevărat. Dar poate continua să râdeți. De ce râdeți? O, da, nasturii mei, da, se vede că nevastă mea nu a fost lângă mine când l-am pus, așa e întotdeauna când n-ai nevastă lângă tine, dar ce trebuie să fac dacă îmi dau seama că m-am încheiat greșit? Păi, evident, trebuie să te deschei, da, și trebuie să te închei, cum? Trebuie să te închei corect. Și cum te-a învățat mama să te închei când erai la grădiniță? Trebuie să încep cu primul nasture de jos, da? Și să încep rând pe rând până sus. De ce? Fiindcă ordinea în care îți închei nasturii contează foarte mult dacă vrei să-ți închei corect. Problema încheierii nasturilor e o problemă spirituală a vieții fiecăruia dintre noi. De ce? Fiindcă mulți dintre noi vrem să ne încheiem relația noastră cu Dumnezeu, vrem să știm că viața decurge într-un mod corect, într-un mod liniștit, ordonat și ceva nu face click. Păi ce nu face click? Nu face click ordinea priorităților în viață. Modul în care ne-am ordonat lucrurile în viața noastră, în momentul în care încep greșit să-ți pui ordinea priorităților în viață, întreaga ta viață va fi afectată. Ce interesant e că mulți văd, așa cum ați văzut și dumneavoastră, dar prea puțin, mai ales cei care sunt afectați, înțeleg și cred lucrul acesta. Tocmai de aceea noi am vrut în toamna asta să încercăm să vă aducem înaintea dumneavoastră câteva probleme importante în viața spirituală care au nevoie de o resetare. Adică de o reselecție, de o reorientare a priorităților, a înțelegerilor noastre, astfel încât să știm că relaționăm corect, nu doar noi unii cu alții, ci noi împreună cu Dumnezeu. Și astăzi aș vrea să ne resetăm rugăciunea noastră. Adică nu există creștin care să nu se roage. Dar cum se roagă, cui se roagă, ce se roagă, sunt lucruri în care creștinii diferă. Și ok să diferi, Dumnezeu a creat diversitate, dar atenție, nu cumva să greșești, fiindcă greșeala în rugăciune îți riscă răspunsul la rugăciune, fiindcă Dumnezeu nu acceptă orice fel de rugăciune. Deci astăzi, indiferent că ne urmărești din Arad, ne urmărești din Cluj sau din Târgu Mureș, și salut și eu bisericile de acolo, astăzi vreau să vorbim despre rugăciune și intenționat să răsturnăm câteva presupoziții, tocmai ca să ne resetăm biblic în rugăciunile noastre, să ne resetăm biblic în rugăciunile noastre. Și de aceea aș vrea să deschidem manualul credinței, Sfânta Scriptură, în cartea lui Matei, Evanghelia lui Matei, capitolul 6, unde nu altul, ci Iisus Hristos ne învață cum să ne rugăm. Și în Matei 6, Iisus e înconjurat de ucenicii săi și ce interesant, învață nu doar cum să se roage, ci învață și cum să nu se roage. Și începând de versetul 5, aș vrea să citim și să ne oprim și să explicăm ceea ce citim și aș vrea să începem cu primele trei cuvinte. Și anume, când vă rugați. Când vă rugați. Observați, Iisus nu spune dacă vă rugați, ci când vă rugați. În alte cuvinte, Dumnezeu se așteaptă ca rugăciunea să fie ceva normal, ceva constant, ceva regulat în viața credinciosului. E un mod de viață. Când vă rugați, observați, îi interesează mai ales pe cei care sunt creștini. De ce? Fiindcă Iisus se adresează creștinilor. Când voi vă rugați, ucenicii nu erau oricine altcineva, ci cei care îl urmau pe Hristos. Cine sunt ucenicii? Ucenicii sunt oamenii care la un moment dat în viața lor au crezut în Iisus Hristos, s-au conectat cu Iisus Hristos, au găsit o biserică și mai apoi au crescut în asemănare cu Iisus Hristos. Și ca să te conectezi cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, ai nevoie de rugăciune. Și de aceea Pavel spune că un creștin se roagă neîncetat, adică nu doar de sărbători, nu doar când dă de necaz, nu doar când vine la biserică, deci fiindcă rugăciunea e o comunicare cu Tatăl Ceresc. E o comunicare, Dumnezeu comunică cu omul prin cuvânt, iar omul comunică cu Dumnezeu prin rugăciune. De aceea, dacă data trecută am vorbit despre importanța Scripturii în viața credinciosului, de ce e atât de imperativ să citesc Scripturile, iată că astăzi vorbim despre importanța rugăciunii. Nu doar cum comunică Dumnezeu cu tine, ci cum vei comunica și tu cu El. De ce? Fiindcă tocmai pe aceste două laturi suntem atât de atacați, fiindcă diavolul știe cât pierdem când nu citim Scriptura și când nu ne rugăm. Și părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, dacă vă mai duceți aminte ce ascultați Europa Liberă pe vremuri, el spunea, avea o vorbă în care spunea, diavolul turbează atunci când cineva se roagă. Deși pare ușoară, mulți creștini neglijează rugăciunea sau o fac din ritual. De ce? Fiindcă vrășmașul luptă, știe cum să demotiveze, cum să ne îmbârlige, cum să ne deraieze de la felul în care Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm. În alte cuvinte, nu te poți ruga cum vrei tu sau cum simți tu că ar fi bine, ci e important să te rogi așa cum te învață Dumnezeu în Scripturi, fiindcă până la urmă El trebuie să-ți răspundă rugăciunilor tale. De aceea e bine să vezi care sunt așteptările Lui. Așa că Iisus, Dumnezeu întrupat, spune când vă rugați să nu. Și urmează o negație care indică modul în care Dumnezeu ne ajută, Iisus, să ne învețe cum să nu ne rugăm. Păi cum să nu ne rugăm? Hai să vedem în primul rând să nu ne rugăm ca fățarnici. Observați în text. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii. Ce este un fățarnic? Un fățarnic este un om ipocrit. Este un om care poartă măști, care e duplicitar, ceea ce înseamnă că ce e pe buzele lor nu este în inima lor. Și câți n-am întâlnit oameni de felul acesta? Acum câțiva ani de zile am invitat la masă de ziua mea împreună cu Ana, pe o rudă, pe cineva apropiat. Ne-a anunțat că vine cu prietenul, ceea ce e fain, eram încântați. Și evident, când ți-e ziua, pregătești o masă un pic mai îmbelșugată și am pregătit acea masă și am fost gata să luăm masa, când dintr-o dată prietenul respectiv ne spune, măi, îmi pare rău, dar eu nu pot să mănânc fiindcă țin post. E adevărat, ziua mea pică în aprilie, de obicei în postul Paștelui, postul mare, și evident că e fain să știi că oameni, mai sunt oameni în lumea asta care țin post și când se apropie sărbătorile se pregătesc de sărbători. Problema nu era postul. Problema a fost altceva. Am aflat că tocmai se mutase la această ruda mea și trăiau un concubinaj împreună, adică trăiau un păcat în curvie. Și atunci mi-am pus întrebarea, ceva nu pușcă. Ceva nu e nici logic, nici teologic. Adică tu îmi spui că nu mănânci, că ții post, dar tu trăiești cu femeia asta în preacuri, în curvie. Ceva nu pușcă. Să nu vă rugați ca și fățarnicii. Reține această ecuație când e vorba de rugăciune. Cuvinte corecte plus atitudine greșită egal zero ca răspuns la rugăciune. Cuvinte corecte, dar atitudine, inima ta nu e acolo, inima ta e cu o problemă zero când e vorba de rugăciune. De ce? Fiindcă sunt rugăciuni la care nu răspunde Dumnezeu. Care sunt acelea? Hai să ne uităm în Scripturi. Isaia, capitolul 59, versetul 1, spune așa, mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața și îl împiedică să vă asculte. Observați, dacă trăim în păcat, Dumnezeu nu va răspunde rugăciunilor noastre. Și am întâlnit destule persoane care nu lipsesc de la slujbele bisericii, care se roagă, care urmăresc ritualuri, dar în același timp trăiesc în păcat, sunt conștienți că trăiesc în păcat și totuși se roagă. Dragul meu, pricepe, când tu trăiești în păcat, păcatul ne separe de Dumnezeu, îți separe rugăciunile, Dumnezeu nu te poate asculta, nu te înșela singur. Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni cât timp tu trăiești în păcat. Doi, când cerem să ne împlinim poftele noastre, Iacov, capitolul 4, versetul 3, cere și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Când noi apelăm la Dumnezeu, dar nu neapărat pentru nevoile noastre, ci pentru plăcerile, mofturile sau ambițiile noastre personale, Dumnezeu nu ia în considerare rugăciunile noastre. Și aici pun o întrebare, câți dintre voi n-ați fost voi studenți sau nu cunoașteți studenți care în vremea sesiunii umplu bisericile? Sfântul Anton, eu știu care mai alt sfânt, Doamne ajută-mă, ia cumva examenul în locul meu! Avem și unui patron de cluburi de fotbal, care știți bine că merg pe la mănăstiri, plătesc preot să se roage pentru succesul echipelor lor. Acum dacă s-ar duce să le ceară să se roage pentru sufletul jucătorilor lor, ar fi o treabă. Dar când te rogi pentru o ambiție personală, Doamne, vreau să câștig. Aici e problema. Cerul nu se mișcă. De ce? Fiindcă te rogi pentru împlinirea poftelor tale. Ai grijă cum te rogi, trei, când ai credință. Marcu 11, 23. Dacă nu te vei îndoi, ci vei crede că ai și primit lucrul pentru care te-ai rugat, Dumnezeu îți va răspunde. Și este un principiu de bază în rugăciune. Să ai credință că Dumnezeu poate schimba imposibilul în posibil. Tocmai asta e frumusețea rugăciunii. Câți dintre noi n-am fost și nu ne-am regăsit în situații imposibile din punct de vedere omenesc și totuși când ne-am rugat, uneori chiar pentru chestii care ni se păreau banale și totuși atât de importante pentru viața noastră, Dumnezeu a răspuns. Vara asta am pățit-o și noi cu o ocazie interesantă. Socrul meu e medic misionar în Nepal de peste 20 de ani și în primăvara asta a început să se roage să poată să-L ajute Dumnezeu să ajungă în Franța, de acolo de unde este el, la nunta nepoatei sale. De ce? Din cauza COVID-ului, știți bine, aeroporturile s-au închis. Și în august veneam cu toții, copiii lui, toți nepoții și foarte rar pentru un om ca el la 82 de ani locuind în Nepal, în contextul COVID, știa că o ocazie atât de rară să ne mai putem întâlni împreună. Și drept vă spun, am fost cam sceptici că el va reuși să ajungă, fiindcă știți bine că în vară, e adevărat, Europa a început să se relaxeze, s-au deschis câteva aeroporturi, dar în India, care e aproape de Nepal, era oarecum un punct pivot vis-a-vis de COVID. Și totuși omul acesta a început să se roage ca Dumnezeu să-l ajute, a plecat din ținutul ăla îndepărtat și izolat din vestul Nepalului, de la spitalul pe care l-a înființat și s-a dus în Kathmandu, unde e singurul aeroport internațional. Când a ajuns acolo, deși avea bilete plătite, deși aveau zboruri plătite, oamenii crezând că totul se va redeschide aeroportul, de câteva ori li s-au anulat sau amânat zborurile. De ce? Fiindcă aeroporturile nu s-au deschis. Ei, nu s-a lăsat, a continuat să se roage. Foarte interesant. A început să facă pneumonie și atunci am zis, când în sfârșitul lui iunie, începutul lui iunie, a făcut pneumonie, am zis, gata, e clar că nu mai poate să zboare. Ce vorbești? Medic fiind și-a făcut un cocktail din tot felul de medicamente, cu frisoane, cu febră, continua să se roage. Mai erau două săptămâni până la nuntă. Noi ne pregăteam chiar și din România să mergem spre Franța. La el cursurile erau anulate, amânate, sănătatea lui era undeva acolo. Și vine săptămâna nunții și Bernard nu se lasă. Primește vestea că Nepal, exact în săptămâna aia, ci că autoritățile vor redeschide cursurile aeriene. Dizi de dimineață merge la aeroport, același aeroport unde întotdeauna când a ajuns și s-a comunicat că zborul e anulat sau amânat, își face checking-ul, își ia acele tichete de îmbarcare și pe când se urce în avion se aude acel mesaj atât de clasic prin care guvernul din nou, printr-o ordonanță, sistează toate zborurile și închide din nou aeroportul. Și omul zice, mă, dacă e voia Domnului, el știe mai bine și merge să-și recupereze bagajele. Și cei de la ghișeu îi spun, stați un pic, ne uităm la dumneavoastră pe bilet și numărul vostru de zbor e un număr interesant, fiindcă ăsta e singurul zbor care nu e anulat astăzi. De ce? Fiindcă zborul dumneavoastră a decolat deja din Istanbul de 2 ore și vine spre Nepal și potrivit regulilor internaționale de zbor, odată ce un avion decolează de până aeroport, zborul nu mai poate fi anulat. Așa că va ateriza, vă veți îmbarca, fiindcă avionul și piloții trebuie să se reîntoarcă la baza lor din Turcia, de unde provin, fiindcă regulile internaționale cer asta. A fost singurul zbor care a decolat în acea zi și atenție, singurul care a zburat din primăvară până în august când s-a deschis aeroportul și singurul care a zburat în august și de atunci până acum recent când din nou s-a mai deschis câte o zi, două, n-a mai fost niciun zbor, totul a fost anulat. Poate unii vezi ce-i coincidență pentru noi și pentru el, mai ales pentru el. Nu e coincidență, ci providența lui Dumnezeu care a răspuns la rugăciunile lui. Și câți dintre noi n-am primit astfel de răspunsuri incredibile la rugăciuni? De aceea reține, te rog, sunt trei feluri de răspuns la rugăciune. Când Dumnezeu spune da, adică indiferent de circumstanțe, Dumnezeu îți răspunde. Când Dumnezeu spune nu, de ce spune nu? Fiindcă fie nu te-ai rugat cum trebuie, da? Stare de păcat, poftele tale și mai departe, fie El știind că ceea ce cer îți face rău și fiindcă are o dragoste prea mare pentru tine, nu-ți răspunde la rugăciune. Sau al treilea fel, nu încă. De ce? Fiindcă Dumnezeu, fiind omniștient, știe cel mai bine când e momentul potrivit și cum e cel mai benefic pentru tine. De aceea, uneori, El nu-ți răspunde atunci când vrei tu și cum vrei tu, ci atunci când și cum vrea El. De aceea credința e atât de importantă în rugăciune. Fiindcă ea te ajută ca în momentele acelea când nu primești un răspuns cum ți-ai vrea tu, să nu te superi pe Dumnezeu. Să înțelegi că El știe mai bine, de aceea când vă rugați și vreți ca Dumnezeu să vă răspundă, nu vă rugați ca fățarnicii. Observați, Iisus descrie fățarnicii, cum se roagă fățarnicii. Fățarnicii se roagă atunci când vor să fie văzuți de oameni. Și este un adevăr pe care trebuie să reții, când tu cauți aprobarea omului, tu pierzi aprobarea Domnului. Când tu cauți aprobarea omului, tu pierzi aprobarea Domnului și... Trebuie să fiu sincer în dimineața asta, nevastă mi-a rămas șocată când a ajuns pentru prima dată în România prin 93 și aproape în toate bisericile neoprotestante pe unde am dus-o eu în momentul respectiv, exista un timp de rugăciune, dar la acel timp de rugăciune, parcă de fiecare dată cineva, mai ales cineva de gen feminin, instant când începea să se roage, începea să plângă și să bocească în rugăciune. Acum, n-am nicio treabă când oamenii plâng în rugăciune, fiindcă e ceva natural, rugăciunea e respirația sufletului tău. Dar când tu știi că instant cineva e normal și dintr-o dată se schimbă exact în rugăciune, îți începi să spui o întrebare, mai ales când și anumiți bărbați pe care îi cunoșteai, știai, vorbeai cu ei înainte de a începe slujba, să îi vedeai comunicând cu alții, când au ajuns rândul lor la rugăciune, dintr-o dată, măreți Dumnezeu! Parcă se transforma un caramitru și spune întrebare, dar pe cine vor să impresioneze că pe Dumnezeu nu? Aveți grijă când vă rugați, dragilor. Biblia ne îndeamnă, Iisus ne îndeamnă să nu fim ca fățarnicii care se roagă ca alții să-i vadă. De ce? Adevărat vă spun că și-o lua răsplata. Fățarnicii nu se roagă să-i audă Domnul, ei se roagă să-i audă omul și acolo rămân rugăciunile lor, la nivelul oamenilor. Observați cum continuă Iisus. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa, roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Și observați cum Iisus pune accentul pe rugăciunea privată, rugăciunea personală, pe care o faci acolo când ești tu cu Dumnezeu. Dar ce vrei să-mi spui? Că Dumnezeu ascultă numai rugăciunile făcute în privat? Nu. Tot Biblia ne îndeamnă, Apostolul Pavel ne spune să ridicăm mâini curate spre cer, să ne rugăm și în biserică, adică public. Iisus a rugat și public și noi vrem să o facem și ne bucurăm când oamenii în biserică avem momentele astea când ne rugăm fie cu o voce liniștită, fie uneori cu voce tare. De aceea vă încurajăm, dar vă încurajăm foarte mult să nu neglijați rugăciunea în privat. Observați, Iisus pune accentul pe rugăciunea în privat, de aceea noi nu avem momente lungi de rugăciune publică în biserică, dar oferim multe contexte mai personale în care încurajăm oamenii să se roage în grupul lor mic, timpul lor devoțional, grupul de mijlocire de miercuri seara, rugăciuni speciale cu prezbiterii. De ce? Fiindcă ăsta e accentul pe care Iisus îl pune. Roagă-te în cămăruță. De ce? Fiindcă acolo nimeni nu-ți distrage atenția. Acolo poți să te rogi fără să ai o limită de timp. Acolo ești liber să comunici cu Dumnezeu. Fii atent, intră în odăița ta și încuie ușa. De ce? Să nu fii distras de alții. Să poți să-ți descarci sufletul tău înaintea lui Dumnezeu. Și aici vreau să mai clarific ceva. Uneori, când vă îndemnăm la rugăciune în comun aici în biserică, știți bine că noi vă rugăm să fiți foarte atenți la tonul vocii, la volumul vocii dumneavoastră. De ce? fiindcă e important să vă rugați astfel încât să fiți, să vă auziți, da? Adică să nu vă rugați doar în gând, e important să te poți ruga cu voce tare, dar să puteți să vă auziți ce vă rugați, dar să nu distrageți atenția respectându-l pe cel din dreapta și din stânga. De ce? Fiindcă sunt oameni, și cel puțin eu sunt unul dintre ei, care mi-e foarte greu să mă rog când volumul celui de lângă mine e mai ridicat decât cel normal. Și spun asta fiindcă, dragilor, am stat de vorbă cu mulți oameni și suplinesc cuvântul mulți, mai ales oameni care de obicei nu vin la biserică, dar oameni care uneori, eu știu, Dumnezeu le vorbește și fie că sunt invitați de alții, fie că vin ei datorită sufletului lor, vin în biserică și simt că vor să se apropie de Dumnezeu și pur și simplu când începe momentul acela de rugăciune sunt speriați. Sunt blocați, fiindcă în momentul respectiv sunt unii în jurul lor și uneori sunt prea mulți care încep să țipe, încep să strige, ceea nu doar că e deranjant, dar e și nebiblic. Rugăciune cu pasiune nu înseamnă neapărat țipăt. Pasiunea îți vine din inimă, nu îți vine neapărat din volumul vocii. O, dacă vrei să ai pasiune și în volumul vocii, în cămăruța ta, îți spun eu, liniștit, vecinul de jos poate că nu te audă, dar poți cât vrei tu, de ce, fiindcă ascultă-mă, Dumnezeu nu-i surd. Ba mai mult decât atât, hai să fim serioși, epistola către Corinteni, Pavel chiar scrie în domeniile astea și ne avertizează atât de simplu și clar să nu ne manifestăm ciudat în biserică. Mai ales când unii în rugăciune încep să se roage, spun ei, și în limbi, țipând. Mai țineți minte ce spune textul din Corinteni, deci nu-s vorbele mele, sunt vorbele lui Pavel. Dacă vreun necredincios intră acolo, vă va crede nebuni. Wow! Uneori ăsta e adevărul. Întrebarea e totuși de ce strigă acești oameni? Să-i audă Domnul? Mulți oameni strigă să-i audă alții. Să vadă cât de pasionați, cât de sfinți. Să nu vă rugați ca fățarnici, să nu vă rugați ca fățarnici. Doi, să nu bolborosiți, Iisus continuă, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că Tatăl vostru știe ce aveți trebuință înainte ca să-i cereți voi. Și am încercat să văd în ce sens Iisus ne îndeamnă să nu bolborosim. Ce înseamnă a bolborosi? Și acum e foarte interesant ce înseamnă a bolborosi. A bodogăni, a bâlmăji, a boscorodi, a croncăni, a gâlgâi. Și probabil că și voi ca mine nu prea înțelegem ce înseamnă treaba asta. Dar am prins o altă, tot în Dex am prins o altă definiție. A scoate un zgomot asemănător cu cel al apei care fierbe. Cum fierbe apa? Bla, 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 da? Un fel de bla, bla, bla în rugăciune, cam despre asta e vorba. Sau cum spunea bunica mea, mă, ăștia vorbesc fără să știe ei. Buzele se mișcă, dar inima și mintea lor e în altă parte. Și îți dai seama când cineva se roagă cu sufletul sau doar să se afle în treabă, nu-i așa? Când cineva bolborosește, să-ți dau câteva exemple. Clișee în rugăciune. Și aici aveți grijă unii dintre voi, fiindcă unii dintre noi știți crescând în biserici, să știi că e un mare avantaj să crești în biserică, dar e și un mare dezavantaj. Pentru că prinzi anumite ritualuri care ți intră în sânge și cumva devin mecanice. Și cu Dumnezeu nu poți să fii mecanic. Sunt unii care mereu, Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în casa ta, dar fiecare rugăciune despre asta. Doamne, îți mulțumesc că ne porți în carul tău de biruință. Că o fi Mercedes sau Audi, nu știu. Doamne, dacă am greșit, te rog să mă ierți. Păi tocmai prin afirmația ai greșit deja, pentru că toți greșim, nu că dacă am greșit. Folosim clișee, poezii în rugăciune. Țin minte că m-am întors la Domnul, veneam la ora de rugăciune și în biserica în care eram atunci, obiceiul credincioșilor era să se roage pe rând, unul după altul. Și un obicei fain. Dar atenție, pentru mine, fiind tânăr în credință, a fost oarecum surprinzător și ciudat să aud aceiași oameni având aceleași rugăciuni ca pe niște poezii. Dar exact aceleași rugăciuni, în fiecare duminică. Și îmi puneam o întrebare atunci, oarecum dacă eu sunt plictisit să le aud și de fapt să le și știu, uneori făceam un joc cu vecinii din dreapta și din stânga, repetând frazele înaintea celor oameni, oare Dumnezeu nu-i plictisit să aud așa ceva? Tot aici cărțile de rugăciuni. Cărțile de rugăciuni sunt foarte folositoare când înveți să te rogi. Ele îți oferă modele care te învață cum să te rogi, ca și abecedarul, înveți literele, cum să le legi între ele, să poți citi, dar hei, nu rămâi la abecedar. Că rugăciunile tale se rezumă doar la citiri niște cărți de rugăciuni acatiste, scrise, pe care tu le repeți mecanic de 10, 20, 30 de ori, ajungi să bolborosești aceleași cuvinte, exact ceea ce Hristos ne îndeamnă să nu facem. Rutină, mecanisme, impersonal. Inima ta nu e acolo. E foarte interesant că nici măcar rugăciunea Tatăl nostru nu a fost dată pentru a fi repetată, ci ca un model. De unde știu? Din ceea ce Iisus a spus când a dat-o. Iisus, fii atent, n-a zis, iată ce trebuie voi să vă rugați. Adică treaba asta trebuie să vă rugați întotdeauna, nu. Ci iată cum trebuie voi să vă rugați. Vă dau un model în baza căruia voi să vă formulați rugăciunile proprii și vom vedea imediat cum. Tot aici e vorba de rugăciuni repetitive. Te uiți în Scriptură să cauți, pentru că Scriptura e manualul vieții de credință și în Scriptură nu găsești credincioși care să facă rugăciuni repetitive, adică de 10, 20, 30 de ori, să, de 100 de ori unii chiar, să repete la nesfârșit o borboroseală de cuvinte. Oare așa a intenționat Dumnezeu să ne rugăm? Sau mai degrabă ne avertizează? Și observați că ne avertizează. Să nu vă rugați ca fățarnici, să nu bolborosiți și trei, să nu vă rugați ca păgânii. Observați, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii. Dar ce vrei să-mi spui? Că și păgânii se roagă? Normal că se roagă. Dar oare ei primesc răspuns? Păi câte temple, câte milioane de temple nu există în lumea asta? Dar cum poți să spui că ei primesc răspuns dacă ei nu se roagă lui Dumnezeu, fiindcă ei se roagă Dumnezeilor lor? Păi dar și ce vrei să-mi spui? Că Dumnezeii lor există? Există într-o anumită formă despre care Scriptura vorbește. Scriptura ne aduce aminte în Cartea Corinteni că în spatele idolilor și dumnezeilor la care păgânii se roagă sunt demoni, sunt draci, care să poată să perpetueze credința, evident greșită, a celor oameni, uneori dau și răspunsul la rugăciuni. Cum credeți voi că vrăjitoarele au descoperiri despre tine și evenimente din viața ta? Atunci când invocă, e tot o rugăciune, când invocă duhurile să le descopere. De aceea noi mereu vă îndemnăm, nu mergeți la vrăjitoare. Fiți foarte atenți și cu prorocii, feriți-vă de oameni care vin cu descoperiri și vise înspre voi, fiindcă tot Biblia, e aici în Scriptură, ne spune, da, credem în proroci, dar fiecare proroc trebuie judecat. De ce? Fiindcă nu toată inspirația, nu întotdeauna Dumnezeu vorbește prin el. Nu tot ce zboară e avionul, nu tot ce zboară se mănâncă. De aceea uneori împrumutăm din practicile păgâne, din păcate și în creștinism. Și vă dau un exemplu, o dilemă pentru mine, care nu și-are bază în Scripturi, ci mai degrabă în alte religii. Și anume, cu siguranță ați văzut și dumneavoastră rozariul sau metaniile, da? Acele mărgele cu 40, 50, depinde de numărul care sunt acolo. Aș vrea să vă uitați pe ecran. E foarte interesant cum același tip de mărgele, doar diferite ca număr, se întâlnesc și în alte religii sub un alt nume. Și avem aici, în hinduism, ei se le numesc yapa, mala în budism, iar mai apoi, inclusiv în islam, mishbaha. Toate sunt întrebuințate cu același scop, rugăciuni repetitive la adresa Dumnezeului lor. Ce interesant e că multe dintre ele sunt asociate cu proșterneri succesive a idoma mătănilor întâlnite în anumite culte religioase. Nu intenția mea să judec, ci doar să vă pun să gândiți la avertizarea pe care Hristos ne-o spune să nu vă rugați cum se roagă păgânii, fiindcă ei se roagă, atenție, dar nu cum vrea Dumnezeu și bănuiesc că tu vrei ca Dumnezeu să-ți răspundă rugăciunilor tale. De aceea roagă-te așa cum stă scris aici. Și dacă afli din partea lui Iisus cum să nu te rogi, încearcă să eviți formulele, mijloacele respective de rugăciune. Bun, dar cum trebuie să mă rog? Iisus ne spune cum să ne rugăm. Și asta e frumusețea Scripturii. Nu doar punctează problema, dar îți dă și soluția. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Și Iisus începe. Cum trebuie să ne rugăm? În primul rând, după un model. Care e modelul? Următoarele versete. Și v-am amintit aici rugăciunea Tatăl nostru. Aș vrea să trecem succint prin ea, succint, fiindcă cei care sunteți interesați, avem un mesaj în care explicăm fiecare frază din rugăciunea Tatăl nostru, de ce Dumnezeu ne-a dat-o ca model. Le avem la standul de carte, puteți să le luați de acolo. Dar hai să începem cu prima frază. Observați cum începe rugăciunea. Tatăl nostru care ești în ceruri. E foarte interesant, rugăciunea nu începe cu mine. De obicei, când noi avem o problemă, noi ce facem? Din prima, noi sărim direct în a apela la Dumnezeu pentru problema noastră. Doamne, uite-te la mine! Doamne, eu am nevoie! Uite-te la starea mea! Nu, nu, nu! Modelul biblic de rugăciune nu începe cu mine, ci începe cu Dumnezeu, cu persoana lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Apoi observați, trece de la persoana lui Dumnezeu la planul lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Adică, nu ce vreau eu, ci ce vrei tu. Nu facă-se voia mea în ceruri, precum vreau eu pe pământ, ci exact invers. Facă-se voia ta pe pământ, așa cum este în cer. Și implicit și în viața mea. După aceea intru de pe vertical în rugăciune, intru pe orizontal, vorbind acum de-abia despre mine și problemele mele. Observați, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, asta înseamnă provizia. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, asta înseamnă pardonarea. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cer, asta înseamnă protecția. După ce vorbești lui Dumnezeu și cer lucruri pentru provizia ta, pentru iertarea ta, pentru protecția ta, închei rugăciunea cu o proclamare la adresa lui Dumnezeu, căci a ta este împărăția și slava și puterea în vecii vecilor. Așa trebuie să vă rugați, ne îndeamnă Iisus. Să o pun și mai simplu, notează-te, rog, două lucruri pe care să le faci în rugăciune, extrase din învățătura Tatălui nostru. Da? În primul rând, când te rogi, vorbește Domnului despre El și apoi vorbește Domnului despre tine. Vorbește Domnului despre El. În prima rugăciune, observați, în prima parte, nu sar direct la problemele tale, ordinea contează, vorbește lui Dumnezeu despre El. Spune ce înseamnă El pentru tine. Mulțumește-i că te-a ajutat, mulțumește-i pentru dragostea Lui, pentru credincioșia Lui, pentru răbdarea Lui. Vorbește-i Domnului despre El și apoi vorbește-i Domnului despre tine. Vino și descarcă-te, spune-i ce simți, de ce ai nevoie, cere ajutor despre El și apoi despre tine. Și cum să faci? Trei cuvinte care încep toate cu aceeași literă. Simplu, sincer și specific. Roagă-te simplu, așa cum vorbești cu Tatăl tău, Tatăl nostru care ești în cer. Cu cea mai dragă ființă care te-a creat, care te iubește, vorbește și lui simplu în cuvintele tale. Doi, vorbește sincer, roagă-te sincer, fiindcă spre deosebire de orice altă ființă, Dumnezeu îți cunoaște și inima și gândurile. Și apoi vorbește specific, cu cât e mai specifică rugăciunea ta, cu cât răspunsul e mai specific. Iacov la un moment dat scrie în Scriptură, voi n-aveți fiindcă nu cereți. În alte cuvinte, sunt credincioși care vin cu lucruri specifice înaintea lui Dumnezeu, dar când ajung să se roage, vin la general, Doamne, Tu vezi suferința mea, ajută-mi. Da, e ok. Dar dacă vrei să ajute specific, Doamne, Tu vezi că eu sufăr, ce sufăr? Am acest diabet care nu pot să mă scap de el, am aceste crize, am căzut și în comă de diabet. Doamne, nu știu medicamentele, poate că sunt doctorii, poate că sunt eu, poate că e dieta mea. Doamne, nu știu ce e, dă-mi călăuzire, vreau să știu specific ce să fac. Cu cât ești mai specific, cu atât Dumnezeu răspunde mai specific. Deci vorbește lui Dumnezeu despre El, vorbește despre tine. Simplu, sincer și specific. Și încă un lucru. După ce le dă modelul rugăciunii Tatăl nostru, Iisus continuă și în Evanghelia lui Luca, care a fost acolo prezent și el când i-a învățat pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru, Luca continuă în capitolul 11 de la versetul 5 și spune așa, apoi le-a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten de-al meu și n-am ce să-i pun înainte. Și dacă din lăuntru casei lui prietenul îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâinile acestea, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea, pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce trebuie. De aceea vă spun și eu, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți, și vi se va deschide, în alte cuvinte, cum să te rogi cu perseverență, adică nu te lași, stăruiești în rugăciune. Nu repetitiv, ca o moară stricată, ci revenind la Dumnezeu cu aceeași rugăciune. Te-ai rugat dimineața, te rogi și seara, te-ai rugat astăzi, te rogi și mâine, te rogi și poimine, te rogi săptămâna viitoare și vii la Dumnezeu, pui suflet în rugăciunea ta. Bun, dar de ce nu răspunde Dumnezeu din prima? E preocupat? Îi place să cerșească milă? N-aude rugăciunea noastră? Noi nu cunoaștem, dar ceea ce știm din Scripturi e că de foarte multe ori perseverența în rugăciune testează credința noastră. Perseverența în rugăciune nu e altceva decât testarea credinței mele. Azi mă rog, nu primesc răspuns. Mâine, poi mâine la fel, dar nu cedez, nu iau pe alte căi, nu mă supăr pe Dumnezeu, nu încep să mă îndoiel, ci continui să mă rog, fiindcă Dumnezeu în omnisciența sa știe cel mai bine când e timpul, când e locul, care e modul în care El să-mi răspundă rugăciunii mele. De aceea continui prin credință să perseverez, știind că îmi va da un răspuns. Și știu că îmi va da ori un răspuns cu da, ori un răspuns cu nu. De ce? Fiindcă plec în rugăciune cu premiza că El știe cel mai bine ce îmi face mie bine și ce nu. Dacă până la urmă văd că răspunsul e nu, nu mă supăr, fiindcă știu că e spre binele meu, pe câți dintre voi nu va proteja Dumnezeu că nu va răspunde rugăciunilor voastre? Că nu v-a dat funcția, că nu v-a dat banii aia, că nu v-a dat afacerea aia? Nu știți în ce v-ați fi intrat dacă Dumnezeu nu v-ar fi protejat. Dar mai ales persist, fiindcă știu că dincolo de rugăciunea mea e o luptă spirituală. E un front spiritual unde se dau bătălii pentru mine și pentru viața mea și rugăciunea mea contează. Când prorocul Daniel, un om extraordinar al lui Dumnezeu, se roagă, nu primește răspuns decât după 3 săptămâni în care continuă să postească, în care continuă să stăi în rugăciune. Și vei spune, cum, dar prorocul Daniel, un om atât de cunoscut în Scriptură, cum de Dumnezeu nu-i răspunde din prima? De ce trebuie să stea 21 de zile? Fii atent, Daniel, capitolul 10, versetul 12. Dumnezeu îi trimite un înger și spune, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înainte Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale, rugăciunii tale, vin eu acum. Dar, cum vine explicația? Căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Și iată că Mihail, arhanghelul Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, m-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Despre ce e vorba? Îngerii lui Dumnezeu împreună cu arhanghelul Mihail, by the way, astăzi e ziua în care se sărbătoresc arhanghelul Gavril și Mihail, nu-i așa? Ei, despre el vorbește Scriptura. Îngerii ăștia sunt chemați uneori să lupte împotriva căpetenilor demonice care, observați, stăpâneau teritoriile unde locuia Daniel, în Persia de atunci. De ce? Fiindcă forțele demonice ocupă și teritorii în lumea asta. Și observați cum lupta se dă la nivel spiritual, dar se dă și la nivelul nostru uman, datorită rugăciunilor lui Daniel, care cheamă, care împinge, care forțează frontul. Rugăciunile tale contează, de aceea nu ceda. Tocmai de aceea ce rău vrea să-ți distrugă viața de rugăciune. Tocmai de aceea ce rău îți spune, încetează, n-are sens să te mai rogi, Dumnezeu nu te ascultă, Dumnezeu nu te iubește, ești dezamăgit, fii dezamăgit, fii descurajat. Continuă să te rogi. Uneori te face să fii așa de ocupat încât să n-ai timp să te rogi. Unor îți spune îndoieli să nu mai continui să te rogi. Unteori îți dă alte căi să te facă să renunți la căile Domnului, fiindcă știe că vei pierde, fiindcă bătăliile pierdute în ceruri se pierd și pe pământ. De aceea Iisus ne îndeamnă, cereți și veți căpăta. Bateți și vi se va deschide. Căutați și veți găsi, observați, sunt procese, nu-i doar un fapt în sine, bateți continuu, nu doar stai lângă ușă, cer odată, bați odată, bateți și la vremea potrivită Dumnezeu știe când ți se va deschide. Dar pentru asta, trei, ai nevoie de credință. Ai nevoie de credință, nu doar de un model, nu doar de perseverență, ci și credință, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se va deschide, cuvintele lui Iisus. Dacă nu ceri, nu vei căpăta. Dacă nu cauți, nu vei găsi. Ai însă credință că atunci când tu îți faci partea ta să continui să te rogi, Dumnezeu îți va răspunde. Și aici vreau să mulțumesc grupului de credincioși de miercuri seară, care miercuri de miercuri, oamenii ăștia, indiferent cât de ocupați sunt, își fac timp la ora 6 să vină aici la rugăciune. Să se roage pentru toate motivele acelea pe care voi le scrieți aici duminică de duminică. Pentru toate alte motive pe care voi ne le transmiteți telefonic, de aceea dacă poate ești aici și ne urmărești astăzi și ai nevoie de rugăciune, adresa pastor@harvestarad.ro îți este dată și ție scrie-ne, vrem și noi să ne rugăm pentru tine. Dar atenție, grupul ăla de miercuri nu e un grup restrâns, nu e un cerc închis. Poate să vină oricare dintre voi, mai ales când treceți prin necazuri, prin încercări. E foarte important să ai oameni care împreună cu tine se roagă pentru problema ta. De aceea suntem foarte încurajați să vedem cum grupurile mici în săptămâna de slujire vin și ei să fie prezenți acolo la rugăciune. Asta arată că vă pasă. Vă pasă de Dumnezeu, vă pasă de voi, vă pasă de noi, fiindcă acolo ne rugăm și pentru lucrarea bisericii noastre. Așa cum acești părinți arată că le pasă de copiii lor, fiindcă imediat după naștere cer rugăciune de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dar atenție! Te rogi cu credință, dar credința trebuie să fie fundamentată în Iisus Hristos. Și aș vrea să vă dau o scurtă definiție a rugăciunii. Știți ce e rugăciunea? Rugăciunea e comunicarea credinciosului cu Dumnezeu prin intermediul lui Iisus Hristos și sub asistența directă a Duhului Sfânt. Și aici vei zice, oh, un pic am complicat, hai să-ți explic. În primul rând, rugăciunea e o comunicare. Tu nu doar enunți cuvinte, te descarci emoțional, nu e doar o refulare, ci comunicare. Cum ajunge omul să comunice cu Dumnezeu, fiindcă noi știm că omul este păcătos și păcatul desparte omul de Dumnezeu tocmai printr-un mijlocitor, care, atenție, nu sunt eu pastorul, nu este preotul, nu este duhovnicul, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este Iisus Hristos. Ia uitați-vă pe ecran, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, Biblia spune foarte clar, există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos. Când spune singur, înseamnă că nu mai există alții. Și asta e important să rețină. Fiind în creștinism, chiar și astăzi, când oamenii ajung la anaghie, se acață de orice fel de mijlocitor, apelează în rugăciune la sfinți, la fecioare, la îngeri, la alte căi nebiblice, pe care nu doar că Biblia le interzice, dar Biblia chiar ne avertizează cu privire la ele. Biblia e foarte clară, în Fapte, capitolul 4, versetul 12, spune nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Mântuirea este relegarea relației mele cu Dumnezeu. De aceea când te rogi, Biblia te îndeamnă să te rogi în numele Domnului Iisus Hristos, fiindcă în rugăciune nu contează ce cunoști, cât cunoști, ci contează pe cine cunoști. Contează acea persoană care poate să ducă rugăciunile tale, te poate duce pe tine în prezența lui Dumnezeu. Și singurul care face lucrul acela este Iisus Hristos. De aceea Biblia ne îndeamnă să ne rugăm strict în numele lui Iisus. Să nu ne rugăm sfinților, nici îngerilor. Observați și în textul acesta, Daniel nu se roagă îngerilor. Dar îngerul vine și aduce răspunsul. Biblia ne interzice să ne rugăm îngerilor. Ne interzice să ne rugăm sfinților, Apostolul Pavel și Petru, când au început unii păgâni, când au văzut minunile lor, să se roage lor, să se închine lor, și-au rupt hainele în semn de indignare. Spune, nu nouă, nu spre noi, ci spre Dumnezeu. Nu ne rugăm nici Sfântului Anton, nici măcar Maicii Domnului, care deși Maria, o femeie respectată în Scripturi, trebuie să o respectăm și noi, nu e mijlocitoarea noastră. Când Maria l-avea pe Iisus în pântecele ei, în Luca capitolul 2, în acea celebră cântare numită Magnificat în latină, Maria enunță o afirmație care e atât de importantă. Mi se bucură, spune ea, mi se bucură sufletul în Mântuitorul meu. Mântuitorul, adică Maria avea, ia nevoie de mântuire, de mijlocire. Cum poate cineva care el are nevoie sau ea are nevoie de mijlocire să mijlocească pentru alții? De aceea Scriptura ne spune atât de simplu și atât de clar, când vă rugați, rugați-vă în numele lui Iisus. De aceea și pe noi ne-au zis că ne rugăm în numele lui Iisus. De ce? Fiindcă e important numele lui Iisus în rugăciune, dar și în viață. Deci o rugăciune este o comunicare între om și Dumnezeu prin intermediul persoanei lui Iisus Hristos, asistată de Duhul Sfânt. Păi de ce asistată? Păi nu sunt în stare să mă rog, nu sunt în stare să spun câteva cuvinte, ba da, ești în stare. Dar vei ajunge în anumite posturi în viață, când nu mai ești în stare. Și câți dintre noi ne-am ajuns atât de căzuți, atât de răniți, atât de slabi, încât nici măcar nu mai știam ce să ne rugăm, cum să ne rugăm. Fii atent ce spune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8. Tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, atunci când ești căzut, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia Lui Dumnezeu. De aceea atât de important să fii sigur că ai Duhul Sfânt în viața ta. Și cum poți să ai Duhul Sfânt în viața ta, primindu-L pe Hristos ca Mântuitor? Cum poți să-L primești pe Hristos ca Mântuitor în momentul în care tu recunoști că ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de mântuire, că El e singurul Mântuitor și îl primești prin credință și pocăință când îți predai viața în mâna Lui, ales să-L urmezi? Ți se va deschide calea către Dumnezeu și vei avea și un mijlocitor în Hristos, dar vei avea și un ajutor în Duhul Sfânt. Și ce altceva mai vrei? De aceea rugăciunea e strâns legată de mântuirea noastră. De aceea Iisus, uitați-vă în text, El nu merge pe stradă să adună o grămadă de oameni să le zic, mai să vă învăț cum să vă rugați. El își ia ucenicii. Ucenicii sunt oameni care deja cred. Au hotărât să-L urmeze pe Iisus. Păi ce vrei să-mi spui, că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile tuturor oamenilor? Biblia nu spune nimic despre asta, dar îți spun eu ce spune Biblia. Sigur Dumnezeu ascultă rugăciunile copiilor Săi. De aceea fi sigur că ești unul dintre ei. Iar dacă ești, și azi îți dai seama că ai nevoie de o resetare în privința rugăciunii, ce-ar fi să-I ceri lui Iisus ceea ce ucenicii i-au cerut lui Iisus? Doamne, învață-ne să ne rugăm. Doamne, resetează-mă în rugăciunea mea. Dacă până acum am avut tot felul de presupoziții, de lucruri pe care le-am moștenit, le-am crezut, le-am practicat, e momentul să mă întorc la manual. E momentul să mă întorc la standard, fiindcă vreau ca Tu, Doamne, să-mi răspunzi. De aceea, dacă m-ai învățat astăzi cum să nu mă rog sau cum să mă rog, resetează-mă în rugăciune. Fiindcă atunci când ne rugăm în acord cu învățătura Sfintelor Scripturi, Dumnezeu ascultă. Și vreau să închei dându-vă un exemplu din viața noastră, fiindcă și noi trecem prin tot felul de încercări, știți bine, suntem tot oameni. Acum câțiva ani de zile, soția mea a început să se simte din ce în ce mai rău și medicii au consultat-o și i-au dat un tratament, dar starea ei de sănătate nu s-a ameliorat și ni s-a recomandat să-i facem o biopsie. Și acum voi știți ce înseamnă când doctorul își cere să faci o biopsie și o facem, primim vestea, formațiune precancerigenă de gradul 3 galopantă. În alte cuvinte, gradul 4 era cancer. Și în momentul ăla am crezut că se dărâmă lumea și evident că am început să ne rugăm, să cerem călăuzire cumva Dumnezeu, să ne dea confirmarea că El este cu noi, că ne ascultă rugăciunile. Și într-una din acele dimineți cobor în sufragerie și dau de nevastă mea, am postura ei obișnuită. Nu știu cum sunteți voi, dar nevastă mea un pic ciudată, cam așa consider eu că este ea. Da, știu ce mă așteaptă că mă duc acasă. Așa. Biblia și cafeaua trebuie să fie întotdeauna împreună. Dimineața când se trezește, primul lucru ce face, își ia cafea, își ia Biblia, deschide Biblia și nu o deschide la întâmplare, ci ea citește Biblia în mod cursiv, așa cum trebuie citită Biblia. De ce? Ca Dumnezeu să-i vorbească, fiindcă Dumnezeu ne vorbește. Scriptura e cuvântul viu și lucrător, nu e o carte oarecare. Și cobor și eu somnorosul și când ajung jos îmi zice nevastă mea, hei, mi-a vorbit Dumnezeu în dimineața asta prin pasajul citit. Și zic, dă-mi mie Biblia să văd în care pasaj. Și îmi deschid la cartea Levitică. Acum voi știți cei care citiți Scriptura, în cartea Levitică, ritual, sânge, jertfe, tot felul de reguli. Și am zis, cartea Levitică, un pic ciudat. Și îmi dă versetul și scrie acolo, în luna 7, în ziua 10, să puneți deoparte o zi de jertfă pentru mine. Și atât. Zic, băi, nu înțeleg. Cum ți-a vorbit Dumnezeu prin versetul ăsta? Păi mai citește-l odată. Vă șterg la ochi, îmi pun de data asta ochelarii de exeget, că vorba aia nu acum. Și încep să citesc în luna 7, hai să ne gândim, luna 7 în calendarul evreiesc, e luna Tishri, în ziua 10, ziua 10 în luna Tishri. Aha, Yom Kippur, e o mare sărbătoare. Bă, dar asta e pentru evrei. Dar ce are de-a face sărbătoarea asta evreilor cu vremea mea de azi? Ce are de-a face luna asta, ziua asta cu mine? Și atunci îmi pică fisa. Păi eu am cerut lui Dumnezeu să-mi vorbească mie azi. Asta a fi fost luna pentru ei și ziua pentru ei, dar hei, dacă cumva textul ăsta nu mi se aplică și mie azi, hai să văd. Luna 7 a anului e luna iulie, luna 10 este 10 iulie și-s gata să pic de pe picioare, fiindcă 10 iulie e ziua de naștere a nevestei mele, Dumnezeu a vorbit în mod personal. ei. Și ce a zis să facă? Ce ne-a zis să facem? Să țineți o zi de jertfă pentru mine. Să postiți. Să vă rugați. De ce? Fiindcă voi știți că aveți problema aia. O venit luna iulie, era în o conferință. Ziua aia ne-am pus și am postit, ne-am rugat, nu s-a întâmplat nimic deosebit. Ea a fost programată în august la o intervenție în Franța. Am trimis-o înaintea mea pentru că trebuie să fac analizele. Analizele au ieșit. Am mers la doctor, eram pregătit să plec, fiindcă auzisem că are rezultatul analizelor și am spune, nu mai veni, nu mai nevoie. S-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat. Medicii mi-au cerut să-mi fac o altă biopsie, să vadă cât de avansată e formațiunea respectivă în ultimile luni, fiindcă nu uitați, era vorba de o formațiune galopantă, da? Și când au primit rezultatul celei de-a doua biopsie, n-au mai găsit nimic. Au format o comisie, au analizat din nou vechea biopsie, noua biopsie, nimic. Și mi-au zis că trebuie să anulăm intervenția, puteți pleca, fiindcă nu aveți nimic, fiindcă noi nu avem explicații la ce s-a întâmplat. Ei n-aveau explicații, dar noi aveam. Știam că nu noi, nu ei, ci Dumnezeu s-a atins și a răspuns rugăciunilor noastre. Dragul meu, resetează-te în rugăciune și crede că Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale. Dar roagă-te așa cum Iisus ne învață cum să nu ne rugăm, dar și cum să ne rugăm. Și vei vedea cum El îți va răspunde.